Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Emanuel Unteșu.
Aș dori să medităm pentru câteva momente asupra ceea ce Apostolul Pavel dorește pentru biserica din Laodiceea. Biserica din Laodiceea era în cetatea cu același nume, o cetate prosperă în perioada care Apostolul Pavel i se adresa. Cetatea Laodiceea era situată undeva lângă cetatea Ierapole, o cetate de asemenea celebră în antichitate, pe valea râului Licus, în apropiere de vărsarea lui în râul mai mare, Meander. Distanța între Laodiceea și cetatea Colose era de aproximativ 18 km. În cetatea Laodiceea nu exista apă potabilă. De aceea, cetatea era aprovizionată cu apă de la izvoarele termale din Denizli. Și astăzi există aceste ape termale și sunt cunoscute. Pentru a aduce apa în oraș, era folosit un apeduct de aproximativ 8 km lungime, care aducea apa de la aceste izvoare termale. Atunci când apa pornea de la izvorul termal, era foarte fierbinte. Însă, curgând pe acel apeduct, ajungea în cetate să fie căldicică. De asemenea, în oraș era o renumită universitate unde se specializau în mod deosebit doctorii. Iar Laodiceea se mândrea cu doctorii și doftoriile pe care aceștia le aveau. Atunci când îngerul se adresează bisericii din Laodiceea și vorbește despre faptul că nu este nici rece, nici înclocot, ci căldicică, laodicenii au înțeles foarte bine termenul acesta. Era apa aceea fierbinte care ajungea căldicică în orașul lor. Iar atunci când le-a recomandat să cumpere doftorie de la el, cu siguranță laodicenii s-au simțit loviți în orgoliul lor, care viza mândria cetăților, Universitatea de Medicină. Însă să ne întoarcem la mesajul Apostolului Pavel pentru Laodiceea. Îl găsim scris în Cartea Coloseni, în capitolul 2. Atunci când Apostolul Pavel a scris celor din Colose, a adresat un cuvânt scurt și celor din Laodiceea. Asta pentru că, așa cum spuneam mai devreme, cele două cetăți erau relativ apropiate. Doar 17-18 km între ele. Citesc din Coloseni, capitolul 2, începând de la primul verset. Dacă aveți Biblia la îndemână, vă recomand să deschideți Scriptura împreună cu mine și să citim. Vreau, în adevăr, să știți cât de mare luptă duc pentru voi, spune Apostolul Pavel. Pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup. Pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Mă opresc aici, mesajul continuă din partea Apostolului Pavel, însă în ocazia aceasta, doar asupra acestor versete vom medita. Apostolul Pavel își manifestă preocuparea și grija pentru cei din Laodiceea. Ba chiar folosește termenul de luptă. O luptă sufletească, nu o luptă cu sabia. O luptă a sufletului lui, a preocupării lui directe pentru această biserică. Însă completarea ne face să credem că aceste cuvinte ni se adresează și nouă. El spune așa: luptă mare duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea, și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup. Cei din Laodiceea nu-l văzuseră încă, nici noi nu l-am văzut, astfel că mesajul care urmează acestui verset ni se adresează fiecăruia. Și ce spune Apostolul Pavel? Pentru ca să vi se îmbărbăteze inimile, să fiți uniți în dragoste și să căpătați toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoașteți taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Sesizăm aici trei elemente asupra cărora Apostolul Pavel ne atrage atenția. Primul dintre ele, spune el, mă lupt pentru voi ca să vi se îmbărbăteze inimile. Desigur că îți dorești ca să îi se îmbărbăteze inima cuiva care are nevoie de lucrul acesta. Cuiva pe care, în inima căruia s-a strecurat descurajarea, poate teama sau apatia, deznădejdea, anxietatea. Și poate că dacă lucrurile acestea au persistat pentru o perioadă mai lungă de timp, poate chiar depresia. Apostolul Pavel dorea îmbărbătarea inimilor celor din Laodiceea și dorește lucrul acesta și pentru noi astăzi. Aș avea o întrebare. Să presupunem că există un caz ipotetic. O doamnă din biserică, pe care o cunoașteți de ani buni, vine la dumneavoastră și vă întreabă ce să fac în situația aceasta. Și vă pune înainte situația dumneaei. Soțul meu, spune ea, a slujit în biserică și a slujit lui Dumnezeu ani buni. Aveam o afacere prosperă și credeam că lucrurile vor merge mult timp bine înainte. Astfel că acum câțiva ani am făcut un împrumut în bancă și am cumpărat mașina și casa în care locuim. Am început să achităm, să plătim ratele la bancă, însă acum câteva luni de zile soțul meu a decedat într-un accident de mașină. Mașina a fost făcută praf, casa este undeva în afara orașului și de atunci trebuie să aduc copiii cu autobuzul în oraș. Afacerea a mers din ce în ce mai greu și până la urmă a falimentat. Iar acum, banca urmează să ne execute silit și să ne ia și casa. Nu știu ce să fac și nu știu unde aș putea să merg împreună cu copiii mei. Ce sfat îmi dai? Ce sfat ai avea pentru o astfel de persoană? Ca om al lui Dumnezeu, ca cel care studiezi cuvântul Său, ca cel care ai încredere că Dumnezeu are un plan cu tine și cu orice om de pe pământul acesta, ce poți să spui într-o astfel de situație? Oare ai soluție la o astfel de problemă? Sau dintr-o dată teama pune stăpânire pe tine și te simți și tu descurajat alături de doamna aceasta? Oare ce ai putea să răspunzi? Oare ce soluție ar avea Scriptura la o astfel de situație? Aș vrea ca să citim din Scriptură ce ar putea să facă Dumnezeu într-o astfel de situație. Vă rog să deschideți împreună cu mine în Cartea Doi Împărați, în capitolul 4, pagina 391 în traducerea Cornilescu. Și vă invit să citim împreună de la primul verset. O femeie din nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău se temea de Domnul și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei să-i facă robi. Elisei a zis: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi, ce ai acasă? I-a răspuns: roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis: du-te de cere vase de afară de la toți vecinii tăi, vase goale, și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi. Toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci ea a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei. Ei apropiau vasele și ea turna din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său: mai dă-mi un vas. Dar el i-a răspuns: nu mai este niciun vas. Și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și el a zis: du-te de vinde un de lemnul și plătește-ți datoria. Iar cu ce va rămâne vei trăi tu și fiii tăi. Aceasta a fost soluția lui Dumnezeu pe vremea lui Elisei. Dumnezeu care este și astăzi, la fel ca și atunci. Același Dumnezeu care a fost în vremea lui Elisei și care este și în zilele noastre. În același Dumnezeu credem și noi astăzi. Oare ce ar răspunde Dumnezeu astăzi? Ar putea să facă o minune la fel ca în vremea lui Elisei? Situația pe care v-am prezentat-o anterior este foarte asemănătoare cu cea reală petrecută în vremea lui Elisei. Femeia aceea avea un bărbat care a murit, iar cel care l-a împrumutat a venit să ceară socoteală. În vremea aceea, singura soluție era ca să ia cei doi copii, să-i vândă robi și astfel să plătească datoria. Iar această femeie, dintre nevestele fiilor prorocilor, a cerut ajutor la omul lui Dumnezeu, la Elisei. Iar Elisei a spus: du-te și fă cu tare lucru. Iar Dumnezeu a rezolvat problema acestei femei. Acea doamnă stă înaintea dumneavoastră și vă întreabă: ce să fac? Aveți soluție la problema aceasta? Știți ce să-i spuneți? Sau deznădejdea, teama, anxietatea, descurajarea a pus stăpânire și pe dumneavoastră și nu aveți răspuns la o astfel de problemă. Mărturisesc că poate nici eu n-aș ști exact ce să răspund. Însă cu siguranță Dumnezeu are un răspuns și astăzi pentru astfel de situații. Cu siguranță Dumnezeu ne spune astăzi și nouă prin apostolul Pavel: să vi se îmbărbăteze inimile. Aveți curaj. Am soluții și astăzi pentru problemele voastre. Al doilea element care apare în mesajul apostolului Pavel pentru Laodiceea și pentru toți cei care nu l-au văzut în trup, adică și pentru noi, este acesta: să fiți uniți în dragoste. Cel mai probabil că în biserica din Laodiceea erau mici probleme. Dacă apostolul Pavel le urează sau le dorește unitate în dragoste, asta înseamnă că în acea biserică erau frații cam dezbinați. Probabil că exista o lipsă de coeziune. Probabil că unii erau cam invidioși și astfel că se cam bârfeau unii pe alții. Sau poate că chiar exista ură între ei. Iar apostolul Pavel le spune: nu e bine așa. Să fiți uniți în dragoste. Cum este în sufletul tău? Cât de mult îți iubești fratele, aproapele sau sora? Ce gândești despre o anumită persoană când nu este în prezența ta? Ai gânduri de bine? Manifeste aceeași dragoste pe care Domnul Iisus Hristos a manifestat-o față de tine? Uneori, datorită individualismului promovat de societatea în care trăim, gândim că unitatea și dragostea între cei care îl caută pe Hristos este doar o opțiune, nu este o necesitate. Însă, dacă citim cuvintele Domnului Iisus Hristos care vorbesc despre aceasta, lucrurile stau cu totul altfel. Și aș vrea să citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 13, pagina 1045. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos spune, sunteți ucenicii mei, vă invit ca și voi să aveți aceeași dragoste față de semenii voștri, unii pentru alții. Iar dacă veți manifesta lucrul acesta, astfel oamenii vor cunoaște că sunteți ucenicii mei. Altfel spus, dacă sunteți uniți și aveți dragoste unii față de alții, sunteți ucenicii mei. Dacă nu, nu sunteți ucenicii mei. Iar Apostolul Pavel dorește laodiceenilor și tuturor celor care nu l-au văzut în trup să fiți uniți în dragoste. Al treilea element și ultimul pe care îl amintește Apostolul Pavel este punctul culminant al mesajului pe care acesta l-are pentru laodiceeni și pentru toți cei care nu l-au văzut în trup. Să căpătați toată bogăția plinătății de pricepere, ca să cunoașteți taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Dacă ar fi să spun pe scurt, ar fi să-L cunoașteți pe Hristos. Însă lui Pavel îi se pare atât de important lucrul acesta, încât folosește o grămadă de cuvinte pentru a scoate în evidență cât de important este să-L cunoști pe Hristos. Ca să căpătați toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoașteți taina lui Dumnezeu, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Nu există nimic mai de preț. Nu există nimic mai de dorit de a fi cunoscut. Nu există nimic mai înalt de știut. Nu există știință mai sofisticată, mai înaltă decât cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Dacă Apostolul Pavel urează lucrul acesta laodicenilor și tuturor acelor care nu l-au văzut în trup, asta înseamnă că în biserica aceea cam lipsea studiul Bibliei, pentru că în Biblie îl descoperim pe Domnul Iisus Hristos. Asta înseamnă că în biserica aceea cam lipsea rugăciunea, pentru că în rugăciune stai de vorbă cu Domnul Iisus Hristos. Asta înseamnă că în biserica aceea lipsea o preocupare pentru ceea ce a creat Dumnezeu, pentru natura înconjurătoare. Asta pentru că în natura pe care a creat-o Dumnezeu îl descoperim pe Creator, pe Domnul Iisus Hristos. E important să-L cunoști pe Dumnezeu? Este important să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos? Aș vrea să citim o relatare din Faptele Apostolilor, capitolul 19, pentru a vedea cât de important este să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos. Faptele Apostolilor, capitolul 19, începând de la versetul 13. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Iisus peste cei ce aveau duhuri rele zicând: vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel, să ieșiți afară! Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns: pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi, cine sunteți? Și omul în care duhul era duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schingit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Lucrul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes și a apucat frica pe toți. Și numele Domnului Iisus era proslăvit. Doi tineri dintre feciorii lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă, au încercat să scoată un duh necurat dintr-un om posedat. A avut loc o ședință de exorcizare. Iar cei doi au zis: vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară. Oare de ce au folosit formularea aceasta? Asta pentru că nu-l cunoșteau personal pe Domnul Iisus Hristos. Auziseră despre Domnul Iisus Hristos din ceea ce povestea Pavel. Și astfel au apelat la cunoștința lui Pavel pentru ca să rezolve o problemă de viață și de moarte. Era vorba de un demonizat. Iar duhul necurat se uită la ei și batjocoritor le spune: pe Iisus îl cunosc, pe Pavel îl știu, pentru că Pavel are o relație specială cu Domnul Iisus Hristos. Dar voi cine sunteți? E important să-L cunoști pe Hristos? E important să studiezi cuvântul Lui și să descoperi pe paginile Scripturii cine este Hristos? Atunci când a avut loc nunta noastră, a mea și a soției, la restaurantul unde a avut loc masa festivă, în mulțimea care era acolo, la un moment dat a apărut o persoană pe care o cunoșteam cu toții. Era domnul președinte al României din vremea aceea. Și tatăl meu, când l-a văzut, s-a gândit că ar fi cel mai potrivit moment să facem o poză împreună. Așa se face că s-a dus la el și l-a invitat să vină să facem o poză împreună. Domnul președinte, împreună cu soția, au fost binevoitori și au vrut să facă o poză cu noi. Am dat mâna cu el atunci, m-am prezentat și am făcut o fotografie împreună. O fotografie pe care o pot arăta și astăzi. L-am întâlnit pe domnul președinte al României. Îl cunosc pe președintele României. Și cu siguranță și dumneavoastră probabil că îl cunoașteți. Și pe cel care a fost și pe cel care este. Și o să-l cunoașteți și probabil pe cel care va veni. Însă președintele României mă cunoaște pe mine? Oare dacă m-aș mai întâlni cu el astăzi, ar ști că a făcut o poză cu mine în 2007? Cu siguranță că nu. Când vorbim de cunoașterea Domnului Iisus Hristos, vorbim de o relație cu dublu sens. Îl caut pe Domnul Iisus Hristos pe paginile Scripturii, îl descoper aici, dar în același timp și El mi se descoperă mie. Partea interesantă a studiului Scripturii este că în timp ce citești despre autorul acestei cărți, autorul însuși coboară lângă tine. Iar prin studiul Scripturii, prin rugăciune, prin studierea cu atenție a ceea ce Domnul Iisus Hristos a creat, îl descoperim pe autor, îl descoperim pe Domnul Iisus Hristos însuși. Iar dacă îl cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, atunci avem putere. Și niciodată nu vom fi dați de rușine asemenea fiilor lui Sceva. Apostolul Pavel are un mesaj către biserica din Laodiceea și pentru toți cei ce nu l-au văzut în trup. Vă doresc să vi se îmbărbăteze inimile, spune apostolul Pavel. Doresc să fiți uniți în dragoste. Doresc să căpătați toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoașteți taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Aceasta este dorința apostolului Pavel pentru laodiceeni și pentru toți cei ce nu l-au văzut în trup, adică pentru mine și pentru tine. Timpul sosise. Domnul Iisus Hristos era gata să-și aleagă 12 apostoli. A făcut reclamă în ziare pentru ca toți cei doritori să fie ucenici ai săi să-și prezinte calitățile. Întâi a fost proba rugăciunii și concurenții au prezentat rugăciuni care de care mai frumoase. Au folosit cuvinte care exprimau cu o precizie extremă și claritate mesajul pe care aceștia doreau să se facă auzit. Însă atunci când s-a venit vremea ca să se hotărască câștigătorul, Domnul Iisus Hristos nu a ales pe nimeni. Motivul? Se părea că nu era suficientă inimă sau suflet pus în rugăciunile lor. A fost apoi a doua probă, aceea închinării, a adorației. Participanții la această probă și-au făcut foarte bine temele. Erau îmbrăcați în veșminte frumoase, unii foloseau tămâie pentru închinare, alții scoteau în evidență muzica, însă când a venit vremea hotărârii, Domnul Iisus Hristos nu a ales pe niciunul dintre ei. Se părea că niciunul dintre ei nu punea suflet în ceea ce făcea. A fost a treia probă și ultima, aceea a predicării. Cei care au participat la această probă erau foarte bine pregătiți. Au venit cu planșe, au venit cu videoproiector, cu PowerPoint. Însă atunci când Domnul Iisus Hristos a trebuit să hotărască, nu a ales pe niciunul dintre ei. Dezamăgit, a plecat de la acel concurs organizat și undeva pe lacul din Zare a văzut doi pescari care din toată inima trăgeau de mreje pentru a scoate peștele din apă. Iar atunci când Domnul Iisus Hristos i-a văzut cu cât patos făceau, își duceau la îndeplinire slujba lor, a spus, astfel de oameni aș vrea să fie ucenicii mei. Domnul Iisus Hristos ne așteaptă să ne punem la dispoziția sa. Domnul Iisus Hristos așteaptă ca cu toată inima să ne predăm Lui. Dorește ca plin de curaj, uniți în dragoste, să-L cunoaștem pe Hristos și să fim pentru veșnicia Ei Săi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu la aceasta. Amin.